твердо можна сказати, що в бестселерах речення коротші, ніж в інших книжках.
Начебто ти його перше відкриваєш і думаєш, так, все так, чувак, але потім такі, а скільки примірників? А, так нас тут бунтарів півпланети.
Те, над чим ми будемо тут сміятися, насправді робить наклад цим книжкам.
І я думав, там буде про секс.
Багато хто думав, так і зробили.
Шукав там секс, і ж сексу там не було ні.
Я це тоді так сформулював, що має включитися сарафанне радіо.
Богдан Хмельницький попав в часово...
А там бджола?
Так, ми знову повертаємося до мого любимого сюжету. Привіт, це найкращий в Україні літературний подкаст «Запах слова». Перед вами я, Сергій Чорков, його незмінний ведучий, і переді мною його також незмінний ведучий, Євгеній Стасіневич, він же Жан-Клод Станісевич. Хто це, ви спитаєте, щоб ви не забули, хто це такий, у нього на худі написано «Літературний критик, професійний».
Вдягнув професію.
Вдягнув професію, буквально нарядився в костюм літературного
допасував
критика.
Допасував професію до себе.
Так, і сьогодні про що ми будемо говорити у сьогоднішньому випуску,
його...
скажи мені.
Знає. А я знаю, про що ми будемо говорити. Тут у мене навпроти Сережка Черков.
Я.
І говорити ми будемо з Сережкою про бестселер.
Так.
Ми вирішили. Тобто про явище, передовсім ринкове. Щоб, так. Бо, щоб були бестселери, потрібно, щоб був ринок.
Так. Ну і взагалі...
А значить, треба себе асоціювати з якимось бестселером.
Ну давай, який є бестселер?
Тут навіть не так залежить від того, що ти вдягнений, як
більше
від того... темпераменту загального.
Да.
Я би сказав, Гаррі що
Поттер.
Ти ловець у житті.
Я ловець
catcher
у житті.
Catcher in the rye.
Я catcher in the rye.
Ну такий, wow. Знаєш, ми, якби що ви... нарваний, молодий, запальний, ідеаліст, хоче ловить душі тих, хто біжить там до нього над
Коли
прірвою.
Мені було 17 років, я був би щасливий від цього порівняння. Зараз мені 27, і я вже...
Я сказав, що ти селінджер.
І я вже і так купу років молодий і перспективний стендап-комік. Мені вже скоро...
Де наступний левел.
Мені вже скоро 30, а я досі молодий перспективний стендап-комік. Ось, але дякую. Ти мені більше нагадуєш, все ж таки, трошки поважніше, трохи похмура, соціофобна людина. Ти Шерлок Голмс.
Oh, yeah.
Ось хто ти такий. І доктор Ватсон в одній особі. Тому що я бачив, як ти шкутильгаєш.
Я шкутильгав, і той, правда, морфініст. Я алкоголіст. Mm-hmm. Але
це
дякую.
Дві крайності однієї сутності.
Дякую.
Це, а ще це, хотів би сказати, що ти дуже класно володієш таким засобом, як дедукція. І індукція, оскільки нещодавно я хотів нагріти чайник на індукції.
Все.
Все, припиняємо, так. Да.
Отже, бестселери, отже, наші особисті контакти з бестселерами.
Так.
Як це коли було. Знову ж таки, оскільки я був максималістом і десь ще ним лишаюсь, тобто вічним підлітком, тобто... мало приємного для людей довколишніх. Я
так.
На
у
популярне...
тебе внизу футболка Tokyo Hotel.
Я на популярне реагую насторожено. Те, що всім подобається, те, про що всі говорять, я буду ігнорувати, скоріше.
Так.
Моя стратегія така. І десь там добирати вже заднім числом за якийсь час. Так, я Поттера прочитав, бозна коли, вже фільми всі побачивши. Напевно, така була послідовність. Так було з багатьма іншими книжками. Особливо тими, які виходили, от, поки я дорослішав. І не якісь
я
давні
розумію.
Бестселери, так. Типу, які вже по фону звучали завжди, а саме з нульових, от, там, з десятих. Тому у мене непрості стосунки з бестселерами. Потім, уже ставши філологом, думаючи про це, а потім вже і пішовши літкритиком, мене навіть попросили прочитати курс. Я читав такий курс, який називався «Анатомія бестселеру».
Ну, клікбейт. Ну,
і мені я ж вигадав. І мені довелося розібратися з цим краще. Типу, чи можна якось розкрутити якусь кількість бестселерів і зрозуміти, за якими лекалами вони збираються. Так, бо навіть такі книжки є. Код бестселера, наприклад. Mm-hmm. І з тої книжки код бестселера стає зрозуміло рівно те, що вони там через значить, обчислювальні машини ганяли ці книжки. Uh-huh. І з такими виходять результатами, що ну, твердо можна сказати, що в бестселерах речення коротші, ніж в інших книжках. Тобто,
так.
Довжина.
Там буквально в одному слову.
От,
він
типу,
закохався.
Ну, це про доступність.
Ні.
Це дещо підсвічує, але це нічого ні про жанр не говорить, ні про тематику бестселерів, ні про якусь емоцію, яку бестселери можуть тобі продати. От нічого з цього. А що в тебе було?
Я насправді думаю, що нікого не здивую, що скажу, що в цілому у мене схожі дуже стосунки з бестселерами. І різниця тільки в тому, що у тебе в певний момент все ж таки це стало професією і стало вже обов'язком твоїм професійним бути в курсі, знати, що і як, і хоча б в загальних рисах ознайомлюватись з бестселерами. У мене досі цей етап відрази до будь-чого популярного, саме тому я тут, а не десь
з Байдаком.
А десь з Васі Байдаком веду Євробачення, наприклад. Ось, у мене, такий теж контркультура головного мозку незрозуміла, якийсь панк-рок незрозуміло звідки. Я розумію, точніше, звідки.
Суми.
Суми, столиця панк-року, Холодний дом. Ось.
Це Роман Дікінс.
І гурт, культовий гурт
я
міста Суми. Дуже легендарний, насправді.
Так, і ти нічого не читав.
Я особливо нічого не читаю, і особливо не читаю, але я в собі досі прослідковую, ось який інсайдик я зловив. Я все ж таки досі ловлю себе на думці, коли, дівчина моя, вона купує іноді книжки. І,
по-перше,
часто...
люди з тобою комунікують, по-друге, в тебе є дівчина. Це дві новини.
Люди зі мною комунікують. Ось, і іноді, коли вона зупиняє свій вибір на той чи іншій книзі, я такий, якийсь бестселер, ти реально будеш його купувати.
Скільки там наклад?
І я відчуваю своє, і я думаю, я ж в літературному подкасті, я так краще знаю, що гарна книга, що ні. А я взагалі не знаю, що це за книга.
Де мій йоблін?
Я взагалі не в курсі, що це за книга. Я зрозумів це в собі таку рису, і зараз нею намагаюсь боротися, тому що іноді для мене
невмотивований
снобізм заради снобізму, і ми ж читаємо книги заради класних емоцій, або
заради твердої купюри.
Твердої купюри. Власне. А я, виходить, читаю що? Заради самоствердження, заради того, щоб потім отак от зробити, коли мені назвуть якусь книжку, про яку я, до речі, навіть не в курсі.
Було таке щось, що ти типу кажеш, та це я, та потім тебе ловлять, що ти її не читаєш.
Так з усіма. Так з усіма. Я кажу, та це якась типу фігня. Вона мене питає, типу, а ти читаєш? Такий, та ні. Каже, що фігня? Я такий, я так вважаю.
Я маю право так вважати.
Ось, я від собі це відслідкував за таких разів, і тепер я вже більш відкритий до бестселерів.
І що ти почитав?
Я хочу почати читати «Жінки і сіль». Чи «Сіль жінок».
Це теж непогано. Вже є намір. А якщо задуматись того, що ти читав в своєму житті...
А то насправді потім з'ясовується, що я дофіга бестселерів читав. Як, знаєш, як кажуть, бунт на продаж. Є просто такі самі бестселери, але для людей... От той самий «Ловець у житті», про якого ми згадували, це ж начебто ти його перше відкриваєш і думаєш, так, все так, чувак! Але потім такий, а скільки примірників? А, так нас тут бунтарів півпланети таких, коротше. Просто для когось алхімік Пауло Коельє, а для когось «Ловець у житті».
Та є певний спектр.
Але, мабуть, з прям бестселерів, те, що я перелопатів, перечитав, це, звісно, в підлітковому віці Чак Паланік.
Прочитав, Invisible Monsters?
Думаю, що да. Так, що я зразу згадую? Я по сюжетам мені буду, мабуть. Звісно, бійцівський клуб, що там, пастка, невідімки, Снаф, коротше, да, мені здається, багато.
І що, заходило?
Мені подобалось, да. Але я так зараз...
При тому, що світовим бестселером ставило тільки бійцівський клуб, про всі інші. Переважно більше книжок в англомовному світі залишається.
Звісно, Володар Перснів, якщо можна його сюди приплісти, але все ж таки це лонгселер, мабуть, да, якийсь. Мені якось аж на Володар Перснів казати бестселер, я наче...
Бачиш, тут треба навести різкість на дефініції, бо лонгселер вважається це те, що довго продається потроху і врешті вимальовується серйозний наклад. А у Толкіна так не було, у нього було одномоментно. Тобто він і одномоментно вибухнув великим накладом, і потім ще дуже довго цим великим накладом продавався. Угу. Тобто це, я би сказав, бестселери з пролонгацією, скоріше, ніж лонгселер.
Хочу, щоб такий стенд в книгарні Сенс з'явився. Ти заходиш, а там бестселер з пролонгацією.
Шерлок Голмс з тобою згаданий. Це якраз книжка, яка з'являється на межі 19-20 століть. Потім в цій же логіці Агата Крісті.
Дракула. Ще раніше. Він був за життя, грубо кажучи, бестселером.
Треба подивитися, скільки всього, бо Дракулу потім розкрутила кіноіндустрія. Просто як така. Просто Дракула, як образ масової культури. Брема Стокера?
Все, що пов'язано з Дракулою.
А, так ти ж питаєш, я думав, ти питаєш конкретно про книжку Брема Стокера.
Брема Стокера читав разів багато.
Але це образ потім понісся.
Давай тоді, ми тоді підходимо до того, щоб взагалі визначити, що таке бестселер.
От ти думаючи про нього, що ти думаєш? Бестселер, всі читають. Але ж це...
Продаж це про комерцію. Ми зараз говоримо.
Тому
ми,
що це бестселер, найкраще...
от якщо ми говорили про класику, там можна мати різні погляди, щось так, щось не так. А бестселер все дуже чітко. Тут є цифри. От ти або бестселер, або продано купа копій, або ні. В цьому
або
плані
ніша.
Прикольно. Але наскільки я розумію, є різні рівні бестселінгу, різні ніші цього бестселінгу. Є бестселери на певних територіях. Ну, скажімо, там те, що у нас бестселер, не обов'язково буде бестселером в Америці, те, що в Америці бестселер, не обов'язково є бестселером в Європі і так далі. І тут же, звісно, людина в худі, літературний критик, мабуть, краще трошки мені ці цифри наведе.
Тут нема ніяких класифікацій, ти розумієш, твердих, таких, і якась палата мір і вагів і бестселерів. Але помедитувавши над цими списками, цифрами, можна сказати щось таке. Що є, звісно, явище національного бестселеру, коли от в межах країни це відбувається. І я би казав, що якщо книжка продана накладом 100 тисяч копій...
Це для України.
Не тільки, і Польща. Я думаю, що це і Східна, і Західна Європи теж. Коли в Британії там от Джуліан Барнс виходив накладом там, під 100 тисяч, а він уже був в букерівських списках. І там
ти мені радив, до речі,
понеслася
Джуліана
компанія
Барнс.
Така, що... А що це букерівська премія почала помічати масовий продукт? Ну, типу, те, ви що, йдете за смаками читачів? Типу, хто продається, того ви в довгі списки засовуєте?
Ось куди мені надо. Мені треба в цей. Ні, мені треба в якусь премію. В журі.
В журі
сісти? Да, так, от щоб я звертав увагу на це. Женя, організуй.
Або це
пролобіювати.
Перо в серці.
Пролобіювати.
Або що, коронація слова. Щоб дорушити репутацію. Тобто для них теж оцей показник під 100 тисяч був дратівливим таким. Ж, типу, ну це дуже популярна книжка, що вона робить в високочолій премії Букера. Тому не будемо говорити, що це тільки про нас. От 100 тисяч. Якщо говорити про певний регіон, то вже Східна Європа читала. Там Болгарія читала, Молдова читала, Польща, Чехія читала. Напевно, треба говорити про мільйони далі. От якщо книжка кількома мільйонами продалася, це щось відбулося таке. Якщо говорити про масштаби світові...
Десятки мільйонів.
Да. Десятки мільйонів. От 50 відтінків. Сірого там до 100 мільйонів.
До 100 мільйонів.
От типу, да. Поттер
а
взагалі
якщо,
в космос.
Як
типу.
От ти думаєш, якщо ми говоримо про бестселери світового масштабу, так. Чи до рівні? От у мене все одно, я не можу позбутися цього, що це там, андеграунд головного мозку в мене, ще там, що контркультура незрозуміло звідки нав'язана. Чи дорівнює світовий бестселер, грубо кажучи, ну, не прям вишукана література. Не, як ти кажеш, не високочола.
Не високочола.
Не така, що з нею буде престижно сидіти де-небудь на підвіконні в Могилянці. Для того, щоб...
В Могилянці взагалі мало з чим престижно сидіти там, за винятками якихось словників етимологічних.
Ну, це дуже складно ходити.
Ну, там якийсь том береш.
Ти буквально на ньому
краще
може...
старіше.
Ти можеш сидіти на цьому словнику, вже підвіконня не треба.
Ти багато чого можеш в Могилянці, але маєш пильнувати. Дивись, ти сам собі відповідав на питання, чим є бестселер. Найзалізніша рамка – це просто цифри. Далі може трапитися в що завгодно. Умберто Еко став бестселером. Врешті. Не в рівні світовому, все-таки в рівні, на рівні Європи, будьмо відвертими. Щігель. Теж не прям десятки мільйонів такі ціни. Ну, ми ж розуміємо, що є 50 відтінків сірого, а є все-таки Щігель Донни Тарт. Не ті цифри, але і до нас долетіло. А це загалом ну, пристойна книжка, да? Тобто, яка Пуліцера отримала. Да? Або раніше там Воннегут. Який
о,
став...
до речі,
ну, не сказати, що це прям середнє. Це хороша американська література.
Але це все одно ми говоримо про десятки.
Напевно. Тут, якщо ти все-таки напираєш на цю диференціацію сотні і десятки, то в десятках мільйонів копій ті позиції, де досить легко можна скривити губу. Типу Поттер, 50 відтінків, ну, навіть якщо станемо зараз 100 мільйонів, є сукупно теж. Голодні ігри, Шантарам, зрозуміло, Річард Бах, чайка на ім'я, Джон Тон Левінстон.
Я не читав Шантарам ніколи, у мене було оце теж упередження до нього. І в чому його до нього претензії, коротко, якщо? Шантарам.
Це погано написана просто... книжка, дуже довга, дуже водяниста. Історія, фактично, автобіографія, автофікшн про такого складного пана, який тікає з в'язниці, стає наркоманом, потім іде шляхом пробудження певного. Тобто це наративізація певних своїх, ну, таких епізодів. В екзотичній країні все зроблено, тобто тобі продають такого чарівного, ну, не негідника, але такого чарівного хулігана. Ага. Ще й в екзотичних країнах. І для мене, чесно кажучи, я розумію феномен майже всіх бестселерів.
А чи це вигляд...
Я не дуже розумію, Шантарам. Чим Шантарам зачепив всю публіку. Величезна книжка, яка просто треба, щоб редактор її зрізав, був половину, просто легко. От якісь повторювані діалоги.
А що, якщо це вже половина зрізана?
Може бути так. А потім я думаю, а що, якщо людям це і треба? Ну, ця розбадяженість є запорукою популярності, що це дуже розконцентровані такі книжки, що тобі цей меседж будуть жувати дуже довго, в десятках діалогах.
Одне і те саме повторювати, ну, просто покупку.
Уже згадувана не раз у нас тут ця Айн Ренд. Типу, от «Атлант розправ в плечі», наскільки ж погана книжка. І щоб цей меседж дотягнути до людей, там треба... В кожній частині зробить декілька наріжних діалогів, коли говорять про те ж саме, про людей з Вашингтону, які хочуть, значить, інфляції, хочуть якогось соціалізму економічного, і людей, підприємців, які генії, і чому вони будуть ділитися своїми грошима з цими всякими прийдисвітами. Все, і оці діалоги безкінечно робляться.
Це, значить, якщо ми зараз будемо брати якісь...
Типу, закріпляємо матеріал.
Закріпляємо матеріал по бестселерам. Це має бути якийсь досить простий, зрозумілий сюжет.
От теж не обов'язково. Да. О, якщо так, то да. Це має бути...
З простим меседжем, який повторюється багато разів.
От тут уже не завжди так. Бо все-таки, ну я тобі надсилав той список авторів БС. Там же ж є, ну слухай, від Вільяма Шекспіра. Ну це просто він почав це все писати.
Ну, він давненько
коли це
почав.
Ще не було, коли не було цього ринку, коли була зовсім інша історія. І... Звісно, сукупні його перевидання, так само, як з Біблією, вони мільярдів копій сягають там. Ну, по-моєму, про Шекспіра говорять від 4 до 6 мільярдів копій всіх. Але це ж теж не про одну позицію. Отут важливо. Бестселер – це все-таки не автора книжка.
Так.
А Шекспір – це десятки п'єс. А хто там, Ромео і Джульєта продалась яким накладом? Можемо встановити, типу? Важко. Да? Тому все-таки бестселер – явище осібне. Це про якусь одну книжку. Бо у нас... можна за таких письменників, які, напевно, там продали сукупно мільйони якісь, але не одна книжка продалася. І не можна називати їх авторами бестселерів. Вони автори, які добре продають. Це інше. Там Грішем якийсь, наприклад. От в Америці є такий Грішем. Він пише адвокатські такі детективи, трилери. Ну, я не знаю, окрім фанатів, ніхто не назве одної назви його. Ну, такий, типу, Грішем – це який роман? Ну, щось там про адвокатів, судові процеси.
Я взагалі не чув. Типу,
от, бачиш. Але щось читали, там, типовий цей герой в таких досить типових обставинах, запльотах. От. Але сукупно дуже добре продає. Натомість Кінг, у нього є книжки, які ставали прямо бестселерами. Да? Він і так добре продає, але серед цього доброго-доброго є там... Да, є таке. Це має бути щось, щоб прийшли мільйони людей. Ми ж одразу усереднюємо це все. Що має трапитися? Має бути якась впізнаваність. Це має бути, скоріш за все, жанрова книжка. Ось що я зрозумів, довго медитуючи над цим. Можуть бути і винятки, але, скоріш за все, має бути досить впізнаваний жанр. Що нам дають? Детектив. Супер. З анотації видно, що детектив. Що нам дають? Пригодницький роман. Їсти, молитися, кохати. Пригодницький роман плюс рефлексія жіноча. Чудово, беремо. Або там щось про Шантарам. Просто чистий пригодницький роман. Беремо. Антиутопії. Окремий підвид. Да, там все зрозуміло, будуть лякати суспільством, якому не хочеться жити. Тобто читачам одразу зрозуміли горизонт очікування, їм легко в цій книжці, вони не напружуються зайвий раз, у них нема цих тригерів. Типу. І вони відчуваються, це ж така самосатисфакція. О, я знаю, а в детективі взагалі дізнався, хто перший, ніж мені розказали, а тут я щось подібне вже бачив. Тобто момент впізнаваності дуже важить, саме на рівні жанру. Бо коли експериментальна книжка, от навряд чи ти зараз назвеш мені експериментальну книжку, яка стала бестселером. От якась книжка американського постмодернізму, наприклад. Ну ні.
Який-небудь «Голий ланч».
Не стала, типу, або якийсь Джон Барт, там, «Химера». Не стала вона. Або, я не знаю, значить, щось з модернізму, «Хвилі» Вірджинії Вульф.
А Джойс бестселер?
Слухай,
ну,
це, ні, все-таки не бестселер. Врешті він, от він те явище,
яке... Повз.
Він і туди, там не було ще таких накладів. Про нього загуділи в певних колах, скандали, те-се. Але він продавався. Зараз то цифри вже серйозні, але це не бестселер. Це культові книжки, оце інше теж. Це таке, знаєш, таке біле фонове знання. Ти не читав ці книжки, але Уліс, Біблія якась там складної літератури. Добре, добре, добре. Тому це має, скоріш за все, бути жанр. Подумай про всі бестселери, які, знаєш, називай будь-який. Одразу. Перше, що в голову приходить.
Ловець у житті.
Ловець у житті. Що це за книжка? Роман дорослішання.
Ну, підліткова.
Да, ну, скоріше, підліткова є там, які в нього пригоди, звісно, то з повією він, то ще там. Але от воно, да, воно мімікрує, начебто, про підліткову книжку. І це роман дорослішання, типу, як у Дікінса. Якийсь пацанюра на наших очах, прям, типу, якісь такі досвіди робить, набирає досвіди. Звісно, у Вонегута може бути важче, типу, Біня номер 5. Що це за жанр? Типу,
роман... Щось, типу, фантастика.
Ну, типа, роман про війну, хочеться це сказати, фантаст. Бо є такий роман, жанр, типу, роман про... Але тому він, може, і не покрив собою стільки, скільки покрив 1984. Вонегута все-таки, ми вийдемо на вулицю, ми почнемо питати Біня номер 5. Буде, не буде, а 1984 нам скажуть. От можна просто заміряти. Бестселери – це те, на що є відгук буквально на вулиці. От як ти думаєш, от, щоб мільйонам людей сподобалося? Що це мають?
Мені здається, що дуже важлива складова, ну, це не мораль, а позитивне, гарантія позитивного досвіду, в хеппі-енд якийсь. Супер, типа, що все буде нормально.
Значить, я над цим так довго сидів, а ти одразу
Це закриваєш цю книгу з думкою, що мажорі. Жить дуже хочеться, що все буде нормально.
Так, да, є мажорний настрій, що попри навіть, може, чиїсь смерті, як в Поттері, а і не тільки в Поттері, боже, в скількох книжках то хтось з ключових героїв помирає. Все-таки, так, да, є оце зірки, є світло, яке тобі світить. От хеппі-енд хоч в якійсь конструкції має бути. Подумайте зараз і... Ви зрозумієте, що, як правило, 90% закінчується так. Навіть коли заходить мова про Холокост, і ти думаєш, як ця книжка про Холокост з хорошим фіналом, який же ж там хороший фінал. Але
татувальника
і Швіцу. Ні, Анна Франк все-таки...
Ну, вона, мабуть, бестселер ж теж.
Була,
мені здається, я бачу в цьому.
Була, списку. Але, напевно, в Європі, скоріше. Угу. Це було в Європі, а далі пішло. І теж за якийсь час це трапилося з нею. Все-таки, якщо думаємо про романи про Холокост, не так давно був татуювальник за Аушвіцу, і він справді в англомовних країнах, і у нас його швидко переклали. Це така історія, де йдеться про біографічний досвід, балетаризований. І там жінка, яка знайомиться з чоловіком, він вибивав номери в Аушвіці. І вони закохуються, але і ти чекаєш, що нічого доброго не може бути просто. Але вони переживають і зустрічаються після. І тобто навіть в романі про Холокост можна знайти хороший фінал, якщо так його виписати. І це буде бестселер, тому що людям потрібно оце. Можна через всяку мряку продиратися, аби продертися. І тому 90% це про хороший фінал. Навіть Холден Колфілд, маючи той припадок якийсь, лежить в лікарні, але, типу, пацан вижив.
Він справді вижив. Пацан вижив, це про Гаррі Поттера.
Він нам розказує цю історію, важко було появити. Ну, це міг би бути якийсь щоденник, а в кінці нам сказали, типу...
А, типу, ми знайшли його на тілі утонувшого в парку хлопчика, який шукав качок.
Так не трапилося. Але у тебе можуть бути контрприклади, коли бестселери є дуже чорними.
Є, але в мене в голові тільки Чак Паланік.
Чак Паланік – це вже дещо.
Але це дуже декоративна чорнуха, як мені зараз здається.
Ну, але це дуже чорна чорнуха, все-таки кінець безпросвітний.
Ну так, чорна чорнуха, але вона якась от дуже така...
Яка?
Картонна, я не знаю. Ну, типу, мені, типу, от не... навіть бійцівський клуб, якісь там у нього всі ці історії.
Типу, що ти йому не віриш, що він сам не така людина, скоріше воно... продає цю чорнуху.
Це просто як дивитись фільм про суперзомбі, ти такий, стрьомні зомбі ходять, але це не релевантно з моїм життям і досвідом взагалі.
Знаєш, я по-своєму тебе мені... розумію.
Близько він... до мене не липнеться чорнуха, вона сприймається як гра. як от знаєш, типа чорний гумор. Ти приходиш і тобі розповідають анекдоти про мамку. Ну, типа, це вже як елемент такий настільки популярної культури, що анекдоти про мамку нікого не ображають.
Я можу тебе підтримати в тому, що він пише роман такий дуже підлітково-максималістський. Оці мужики, які насправді ж не мужики в душі, вони пацани, яким хочеться після роботи побитися до крові, і кров показник якоїсь маскулінності. Ну, нічого собі у вас. Ну, це ж архаїка така. Це архаїка, яка натякає на незрілість. І тому, звісно, всередині цього світогляду максималістського, типу, напишу якийсь злий роман, і який має бути фінал? От тільки такий має бути фінал. Тобто він зрозумілий, але ж, скоріш за все, він такий сконструйований тут. Типу, раз такі герої, раз таке все робиться, ну чим можна закінчити? Ну, що він і себе і стрелює. Моя гіпотеза така, що раз на кілька десятиліть з'являється супербестселер, який тільки відтіняє, скоріше. Його, він ніякого світла в кінці не дає, не відкриває ніяке віконце тобі. І таким був Володар Мух Голдін. Діти, які мочать одне одного, це прям ну, мрак. От. Ще є кілька. 1984, сюди ж, звісно.
У мене є історія.
Хоча тепер дописаний.
Історія про Володар Мух є.
Давай.
Значить, чи просто колись, про Мух. Колись в мене родичі в Росії були. І я до них їздив в гості на літо, до своєї бабусі і дідуся. Ну, ні, їх вже нема. Цих вже нема. Ці вже хороші русські. Я їхав вже через кордон, там харківський якийсь. І я пам'ятаю, що я їхав, і я взяв собі в бібліотеці Володар Мух. І я коли перетинав кордон з РФ, і в мене перевіряли речі, в мене прикордонник знайшов цього Володаря Мух. І почав мене допитувати і зайобувати, вибачте за слово, що це за книжка.
Що це за володар, якщо у нас тут тільки один
володар. Що це за книжка, про що вона.
Який це рік?
Ну, 12-й, може, 13-й
рік. Ще до всього.
Да. І прям почав мене, типу, на це. Перше і я тоді вперше таке, типу, да, відчув і дуже здивувався. І я ще ж дитина зовсім. Я такий, я не знаю, бібліотеки взяв на школьній програмі.
Про властеліна.
Він такий, да, типу, це, бля, типу, щось.
Загніваючий
за. Да. Що ти, коротше, почав. Він там щось побачив, там чи на обкладинці щось було, чи от вона. Да, от щось, типу, що тригернуло його. Я вже не можу цього згадати, бо це було дуже давно.
До речі, Володаря Мух перекладала. У нас є хороший український переклад, Соломія Павличко перекладала цю книжку, тому якщо хтось зацікавиться, знайдіть цей переклад. Так, поговорили про потребу позитивності. Поговорили так, про певну жанровість.
Певну жанр. І от що важливо, мені все-таки хотілося б наголосити, що коли ми говоримо про бестселери, ми все ж таки в першу чергу говоримо про ринок. Бо коли ми говоримо навіть в рамках цього подкасту про літературу, ми завжди говоримо про неї більше з точки зору творчості, якогось такого мистецтва.
Ну, ми говоримо з точки зору певних цінностей естетичних.
Цінностей, так, естетичних. Там, що
спочатку естетичних, потім може етичних.
А це, типу, конкретний ринок, конкретні цифри, конкретні гроші. І про це конкретний бізнес. Книжний. От мені цікаво, щоб ми говорили про український книжковий бізнес, про український книжковий ринок. Бо збоку, от мені, як сторонньому спостерігачу, видається, що наче цей ринок починає оживати, формуватись, відкриваються книгарні, відкриваються якісь там виставки, присвячені письменникам. Починає продаватись начебто більше там видань різних письменників, яких раніше ми не бачили. Іначе двіж, а потім я відкриваю книжку, а там 10 тисяч примірників. І я такий, ну це не прям...
Це ти сказав про Сергія Вікторовича Жадана. Ну, ці всі вірші опубліковані поки
не дуже
10
тисяч,
але потім будуть
додруковані.
Ні, це, значить, середній наклад, я так розумію, наш сьогодні, бовтається в межах 3-5 тисяч. 10 – це вже підвищені, це вже два наклади зробили. Далі пішло вже таке щось. Ну, от станом на зараз, я так розумію, що за перекопом є земля Насті Левкової, книжка, про яку принаймні Булька говорила. Це десь 20 тисяч примірників. 20 тисяч примірників. Натомість Іларіон Павлюк, десь 50 тисяч примірників. Я бачу, цікавить пітьма.
Так.
От
тут
ось
питання,
ці цифри.
Чи існують якісь часові рамки бестселінгу? Умовно, якщо за
ну,
10
року,
років...
Ні. Оце вже лонгселінг. Ну,
В межах року,
якщо
щоб бахнуло
за 5-7-10 років зробили 100 тисяч, це лонгселінг.
І...
Я би сказав, що якщо... Взагалі за рік має робитися. От уже видно, що за перекопом, напевно, ну, не покаже 100 тисяч. Ну, уже видно. Ларіон Павлюк, якщо не з цією книжкою, то, може, з якоюсь наступною покаже. Він потенційний автор бестселеру. Я теж ще думаю над цим явищем. мене нічого не бере в цих текстах, зовсім нічого. І вони великі, і вони водянисті. Чому це відрізняється для людей від Кідрука, який не такими накладами все-таки йде, і багато робить для самопіару, ці всі його поїздки в купу містечок, ціл. Чому там Кідрук так тоді не вистрілив, а зараз Павлюк вистрілив? У мене поки нема цієї відповіді, бо він точно не може сказати, що він талановитіший. От вони такі дуже, ну, певного, от уже стеля така, видно цю стелю, і це, ну, якщо так по-хорошому говорити, це рівень, ну, такий слабосередній. Слабосередній. І от поки в мене нема відповіді. Чи піар спрацював? Ну, я не бачив ніякого особливого піару. Тому, може, хтось знає цей фокус, уже помедитував над ним, над цією книжкою, над Павлюком.
До речі, напишіть в коментах. Дуже, мені, до речі, дуже цікаво, коли ми говоримо про бестселінг, яка роль тут додаткових реклами. Ось цих зусиль,
вона
додаткової
є,
роботи, але команди над піаром, над, бо мені все одно здається, що ти, ну, от, ну,
вона не може, ну, вона не може зробити ти, явище.
Да, от це може бути класна, класний кейс, презентація класна, класний прес-тур, класна, не
початок,
знаю,
може бути
все.
Заданий.
Да, всі інтерв'ю на всіх YouTube каналах зараз популярно зробили, туди-сюди. Але якщо воно от типа не чіпляє, щось не бере,
от я то... це тоді так сформулював, що має включитися сарафанне радіо.
Угу.
Якщо люди
почнуть, Павлюком, от, з Павлюком працює сарафанне радіо.
От пішло,
радіо.
Але не розумію, що
мені,
пішло.
І я теж, мені такий, Павлюка, чи я такий, да мені щось...
Типу що, воно що страшне покупаю, людям,
да.
Чи цікаве,
да.
Чи вони до цього просто, чи це такий ефект сучасника, ще може бути. Може це якесь трошки інше покоління заговорило, ну от. І вони пропустили якісь книжки до цього, може навіть Кідрука пропустили. Да. І для них це така дивовижа, що типу фантастика українською, і вона така не стидна. Ну, бо це не стидна, це не тришатіна. Але тоді це реальний ефект сучасника, коли ти небагато знаєш і заходиш отак. Тому, значить, українські бестселери, ти хочеш сказати, у нас давно не було українського
бестселера. Але приклади є.
Звісно.
Це Шкляр.
Да, наші приклади лежать в кінці нульових, на початку десятих, і з тих пір, в принципі, це явище не повторилося. В художній, дорослій літературі, не говоримо про дитячу, це окремий сегмент, там правила гри інші, там не діти вибирають собі книжки. Да, Шкляр, «Чорний ворон», записки самошедшого Ліни Васильовни, Люко Дашвар, кілька позицій, «Молоко з кров'ю», «Село не люди», «Молоко з кров'ю» в першу чергу. Трошки раніше «Даруся» Марії Матіос. Оце пул книжок, які зробили явище української популярної літератури, бо кожна з них перевищила 100 тисяч копій. А зараз деякі з них вже перевищили 200 тисяч копій. Я думаю, що «Даруся» вже 200 зробила, «Шкляр» 200 зробив, може вони 300 врешті зроблять. Уже пішла логіка лонгселінгу. Але вони були бестселерами, бо вони дуже швидко це пух і продалося. І для мене показник, що я в метро бачив і до сих пір бачу.
От, «Шкляр» точно, я «Шкляр» бачу регулярно.
Я бачу ці обкладинки. Я Костенко можу побачити. Пройшло більше 10 років, люди. А ще читають. Тобто, оце бестселер.
От з того, що я останнє бачив в метро, до речі. Ну, блін, зараз складніше, бо дуже багато людей читають електронні.
Бо самокати з'явилися.
І на самокаті. І на самокаті не почитаєш особливо. Але от кого я бачив з поправу, це останнє. У мене був якийсь такий тиждень Дена Брауна, значить. Один, я бачив прям Дена Брауна за Деном Брауном. Я такий, та йо, який...
От Ден Браун, приклад поганого
бестселера. А потім Шкляр. І я такий, а, все ясно, середнє, зрозуміло.
Да,
і я такий, піду, беру вдома щось таке, щоб...
Де мені гел в шкуру пій.
А от за цей час, от були у нас прецеденти.
Були, потім всі десяті ми були без бестселера.
А можливо були якісь романи, які, ну от, очевидно, мали би, а раптом щось...
Ну, то, що мали б, але вони все одно популярні і могли би. Ну, інтернат же дана. Я думаю, хто би сказав, але думаю, 1060 зробили, наклад. Ну, Фелікс Австрія десь так само.
Ага,
Фелікс, точно, Австрія. Фелікс Австрія. Думаю, що чех менше, значно. Доця. Ось іще історія про Доцю, що, напевно, треба було б уточнити у видавництва. Може, Доця з крайніх випадків найближча до сотні, десь в межах сотні. Тамара Горіха-Зерня, яка отримала Шевченківську премію, продала права тепер і там в Польщу. Це історія про Донецьк, який окуповують. Це справді, от хто ще не читав, от у нас вже затирається, принаймні у мене, оці десятилітні досвіди. Але там видно, як на місто, от як місто мутує просто, от як там, да, як тварини з'являються в місті, як щось з ними відбувається. І це ще на пригодницькій основі зроблено. І ця книжка зайшла, і вона не дарма отримала свою популярність. От просто у нас же ж до цих пір нема нормальних прозорих цих цифр на постійній основі, ніхто їх не дає. І якби їм показували, там, і казав, от у нас вже є книжки, які 100 тисяч. Не показують.
Те, що приходить в голову одразу з останнього, що прям дуже-дуже шуміло, і всі його купували.
Мадока, але, думаю, Мадока менше, ніж Феликс Австрія.
Але це, мабуть, це не з художній приклад, це справа Василя Стуса, яка дуже-дуже розлетілася. Я не знаю, як якого, у мене таке враження, що
до її... До вторгнення 90 тисяч, вони 90 заявили тисяч. Цифри.
Тут подяка, мабуть, подяка. Що...
Да. Самому.
Самому
пану адвокату.
Пану адвокату, да, за оцю всю історію. І тут ми дивися до цікавого, якої підходимо штуки, що зараз все ж таки мені здається, що починають з'являтися нові інструменти якісь, можливо, для продажу того чи іншого контенту. І от мені цікаво, наскільки воно для літератури актуально. Оскільки от є дуже простий приклад вистави «Конотопська відьма» і «Тіктока».
Так.
Вистава, яка розлетілась, на яку завдяки всі ходили, TikTok, про яку всі говорили, при тому, що здебільшого люди, при всій моїй повазі і любові, не дуже то ті, які розуміються на театрі. Бо я, наприклад, на театрі взагалі не розуміюсь, нічого не знаю. Але я сам себе ловив декілька разів на тому, що я такий, а от «Конотопську відьму», а я такий, да її не бачив навіть, про що мова. Це просто мені, типу, нагуділо воно в ухи, і я десь такий, «Конотопська відьма».
І я бачив дуже багато суперлятивів з приводу, чув
і
про «Конотопську».
Чи можемо ми зайти в продаж літератури крізь TikTok?
Ще не було, напевно,
вірші.
Можемо.
Оце, якщо ми говоримо
вірші про... Сергій робить це, але Сергій качає різними каналами.
Або там, не знаю, якийсь вишибаба.
Ну, не зайшов, що вишибаба, перше, один популярний вірш, навіть не книжка, тільки не кажи мені про війну, тільки не пиши мені про війну. Книжка, я думаю, досить скромні цифри, і тому тут нема ніякого феномену, щоб про нього ще говорити. Сергій давно це робить і робить на різних майданчиках. Я не можу тобі стану на зараз назвати кейс, який би породився через TikTok. Напевно, підліткова література. От. Підліткова література, але не наша, а перекладна. От Колін Гувер качається і видавництвом, я так розумію, і фанатами через TikTok. От Колін Гувер – це така белетристка.
Так. Вона там Амазон, вибачте, за слово.
Да, Амазон було, був рік колись, 5 позицій, 3 її, от нещодавно. Це такі мелодрами. Такі переживательні книжки, де багато переживають.
Ти мені сказав про Колін Гувер, коли під час підготовки. Я ж загуглив і все. І я, коротше, бачу тільки цю обкладинку. І от є оці типові обкладинки.
Це ж теж задають горизонт сподівання. Ти приходиш, думаєш, от хочу щось отаке, а ось воно на тебе дивиться. Те, над чим ми будемо тут сміятися, насправді робить наклад цим книжкам. Типу, от дуже зрозуміле позиціонування, а там хтось там з пістолетом чи шляпою, типу, детектив якийсь. Так. Ми ж все одно продовжуємо мислити або вужчою бульбашкою, або ширшою своєю бульбашкою. А ми взагалі тут не репрезентанти. Типу, у нас ці побиті голови, свої якісь уже вподобання, начітка певна. За собою взагалі не можна міряти явище, особливо бестселерів. Тому що там йдеться про людей, які, може, одну книжку на рік беруть в руки. І це буде оця книжка. І взагалі вони не чули про Амадоку. Може, і Жадан це...
Щось чули з інтерв'ю Єфросініна.
Але там Колін Гувер десь долетіла до них, наприклад. Оце, або «Голодні ігри». Да, може бути. Тому наші бестселери десь ще попереду. Хтось говорить, що роман про війну. Я сумніваюся, бо... Навіть з 2014 року було видно, що військові, як герої книжок, от вони не заходять широким. Ну, тобто люди скоріше відмежовуються від цього, ніж навпаки. Не стало ніякої суперпопулярної книжки, де були військові.
Можливо, питання в тому, як воно висвітлено. І, скажімо, якщо
рівень книжки ще важить.
Війна буде не центрова, якщо це буде знову ж таки
по фону.
По фону війна, може. А це, скажімо, кохання.
От.
Супер кохання. Якась така хемінгуєївська історія, в госпіталі познайомились. Обмінялися з інстаграмами неправильна буква.
Це чисто моя теза про те, що це має бути мелодраматична книжка. Це має бути історія
кінцем.
Про любов. Да,
записуйте всі.
З пораненнями, з втратою там побратимів. Ну, так, ти правильно Хемінгуея назвав як один з можливих референсів, який до сих пір тут ще ходить в кумирах.
Я навіть тобі так скажу, я собі зловив на думці, що от вторгнення повномасштабне, другий рік, коли тільки починався, я такий, а треба мені перечитати Хемінгуея, можливо, зараз, я щось інше там побачу, бо я ж то в бомбосховище ходив, в мене, ну, я, коротше, відкрив щось, нічого сильно нового не побачив.
Досвіди особисті, вони багато книжок заблокували тепер, я на собі це теж перевірив. Тому, якщо війна, абсолютно правий, ти не може бути тільки війна в фокусі, скоріше по дотичній ця війна, і має бути мелодраматична. От в таке я можу уявити. А якщо ще додадуть історичних певних паралелей, а може це буде історія, знаєш, двоканальна, щось відбувається
щось під час минулому, визвольних змагань,
а щось тут. А хтось комусь родич?
Або хтось кудись попав.
Так.
Богдан Хмельницький попав в часово.
А там бджола?
Ми знову повертаємося до мого улюбленого сюжету.
Сталін, як там?
Пчола-попаданець.
Спасається. У нас є улюблена пісня. Пахне м'ясом, пахне вкусно.
І пчола-попаданець.
Так. Тому от щось таке. Але, скоріш за все, буде щось абсолютно інше. Заднім числом бестселери дуже добре пояснюються, чому саме цей, наприклад, пішов. І справді, ну от можна зрозуміти, такий, був же ж запит, був же ж якийсь запит. Але поки до тобі кажуть наперед, типу, Женя, ну скажи нам бестселер найближчих років, я не можу цього сказати. І війна, це не відповідь зараз моя, якою я б сказав, що от книжка про війну. Напевно, ваш...
А може якраз навпаки, абсолютно не про війну, от взагалі не про війну. Може якраз таки якась фантастика, або, скажімо, просто про життя.
Я навіть би ставив, що це може бути якийсь такий от нон-фікшен, психологічний, наприклад, про self-help, бо те, що видавалось українське, теж хороші цифри показувало. Тому це вангувати наперед, краще назад, звісно.
Краще назад. Поговоримо у 649-му випуску
«Запаха слова». Але дай нам Бог дожити до часу, коли бестселер буде про війну. Це буде означати, що війна давно позаду, і що пройшла робота з травмами, що можна вже близько з цим зіштовхнутися в книжці і не відвернутися.
Оце те, про що, до речі, бо зараз мені здається, що дуже складно, навіть якщо мати таке бажання і почати писати, про це, щоб це не виглядало як спекуляція зараз, не спроба просто примати до війни. А зараз, ну скажімо, от зараз я, скажімо, Сергій, сижу тут і такий, а напишу-ка я зараз книгу, сидячи в Києві, через от свій досвід, а буде вона про хлопця з фронту, який там щось, що... І я думаю, що логічне питання мені поставлять люди, що ти пишеш про це взагалі, ти що про це знаєш?
Слухай, ну не знаю, я би не... Напевно скажуть, бо нерви розмотані, стан суспільства такий собі, все зрозуміло. Але не мають люди тільки з досвідом писати, так ми можемо занизити якість середню по літературі. Вона і так у нас середня дуже невисока насправді. Тому що є дуже хороші книжки, є погані. Ми зараз, мені здається, ринок бореться якраз за середню ланку, хорошу, міцну. Нам потрібні хороші жанрові книжки.
Ну, а взагалі...
І тому хай би письменники теж писали про війну. Є у них досвід, нема, може він франківський весь час, та будь ласка. Ні-ні, отут ми не маємо виставити ніяких табу. Можуть бути специфічні етичні колізії, да, якщо він пише там, може, про Бучу, про окупацію, а є люди, які ну, от пройшли це, і треба, ну, по-хорошому, тоді треба зробити інтерв'ю з цими людьми, поговорити.
Ну, і позиціонування.
Щоб ти, може, якимись своїми речами не зачепив щось. Але і тут можуть різні бути сценарії, насправді. Ну, от можуть, тому що це мистецтво. Якщо ми зараз почнемо говорити, як треба, як не треба, все, ми знову в логіці регулювання. Отак, а тут що? Ні, тут ні. Ну і все. І так не врос формується. Ні. Тоді, так література тоді про що? Про якесь виховання? Ні. Література про все, про що? Щось розважає, щось лякає.
Якщо тоді ми говоримо загально про український ринок книжковий, то все-таки зараз все ще, ну, якась позитивна динаміка прослідковується. І чи є якісь, можливо, відчуття там, не знаю, в того, що щось вперлось в стелю, або...
Воно раніше ще вперлось в стелю, ще до вторгнення воно впиралось в стелю, ще рік якийсь 18-й, вже після нього пішов певний спад. Тобто те, що відкриваються книгарні, є якісь нові фестивалі, є враження, що кількість серій там художки неймовірна, і видавництва якісь навіть з'являються. Я буквально сьогодні відкрив книжку і побачив, що відносно таке, я не знаю. Це не має це не має нас створювати на думку, що все летить вперед. Mm. Бо це дуже така фасадна сторона, фасадна. А є глибші тенденції, там теж є провисання. Yeah. Ми все-таки в накладі в середньому провисли за вторгнення.
Ну і ще ж не варто забувати, що ну, є ще купа літератури, все-таки, яка перевидавати, мабуть, треба, я не знаю. Ну, мабуть, кажучи, є все ще багато книжок, які б мені хотілося прочитати, скажімо, або там дитині купити і так далі, а їх нема просто...
А дитини-то ще нема.
А дитини-то нема. Якийсь Джек Лондон, типу, умовний. Типу, українські переклади.
Виходили в 20-х багатотомник Лондона, можна було б. Ти знаєш, пішли оці
тенденції,
що перевидають в 20-х, 30-х ага. книжки. Не да. тільки. Ну, українські вже я бачу і переклади, там, Дідро. Беруть за основу
бо у нас,
те
наче,
і роблять нове.
Ось ці два роки це були роки розстріляного, два роки розстріляного відродження і
я б сказав би,
українського канону.
Таких,
да,
так, 20-х. Було таке.
І просто всім такі, на тобі Підмогильного, писав і не можу просто. На тобі Йогансена.
Ну так, да, скільки ну, там, п'ять різних обкладинок лежить. Так, значить, так. Якщо воно йде, це ж теж ну, про бізнес. Риночок справді наріс за цей час. Він все ще риночок, а не ринок, але він є. Є попит? Будь ласка. Значить, може ми перейдемо цей етап? Може ти говориш про перекладні, напевно, ну, переклади зарубіжної, так. хороші. Ось уже серія теж пошла. Так, ось так, вже бачимо і Мана, і Немана, і заплановане там різне, і не тільки в них. Багато сучасного, тобто видно, що сучасне переважає на ринку, ніж класика.
Що ще
от
мені...
може тут дефіцит твій, щоб ти б хотів би, щоб...
А я б не хотів, це я б не хотів. Мені
я би, я би може хотів, бо мені здається, у нас дуже багато всього лежить в хороших перекладах, ще не, не републіковане. Ще. Але там проблеми починаються у видавців, а як хто права має, як знайти.
Я знаю точно, що бестселер в усіх наших книгарнях – це фільтр кава. Поки що, якби фільтр кави можна
це
було
ти читати, говориш це... далеко не про всі книгарні, він не скрізь є.
Та не скрізь, але я вже чекаю того часу, коли в модних київських книгарнях можна буде борщу навернути, тому що воно вже все більше, нагадує мені заклад.
Поїсти. Ну, слухай, от важко уявити собі великий книжковий магазин на Хрещатику, наприклад. Ну,
без,
наприклад, який таку оренду буде закривати чисто книжками.
Книжками. Безумовно, ну, я не можу, тому я чекаю там кальяни і комп'ютерний клуб.
Ну, тому там треба крутитися, вертіться, суборенда, ще
суборенда.
Щось. А всі зовні тільки сидять, оцінюють, наскільки вони там добре це роблять, наскільки вони тримають. Може, комусь не сподобається якісь активності. Але треба думати ринковою логікою.
Мені все подобається, жартую дуже по-доброму.
Щоб... Ні, це просто я передбачаю, що вони можуть щось таке запропонувати для того, щоб монетизуватися, що людям там з бульбашці не зайде, скажуть, ой, що це ви планку занижаєте, типу, що це... Так подумайте, скільки коштує
заплатіть
ця оренда.
Заплатіть оренду, заплатіть зарплату.
І це ще розкажи, операційний нуль.
Не подобається вам в книгарні сенс реклами гемблінгу.
І хот-доги.
І хот-доги. У нас є рубрика, яку ми традиційно залишаємо, забуваємо про неї, тому що розмова наша...
Точиться.
Як гірський струмочок. Запах. У нас персонажа з бестселеру. Правильно? Таке ми домовлялись.
Да, запах персонажа з якогось супербестселера.
Давай, загадуй. Супербестселер, суперперсонаж. Тільки от ти.
Пахне історичною жінкою.
Історичною чи історичною?
Історичною.
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 Історична жінка.
Так. Да. Та, хто написала, може, вже історична.
Істерична жінка.
Істерична жінка. Пахне поїздкою в Штати.
Америка.
Ну, так. І пахне незадоволенням старшим поколінням. Таким.
Хтось їде в Америку і так. дуже там недовольний.
Душніт.
І душніт.
Недовольний, потім і приїжджає, і все не те, істерики.
Істерики.
І все таке.
Так.
І це наше.
І це наше. 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 Українське.
Так, да, українське. Да.
Українське.
Да, да. Щось там про, да, про досліди. Там щось про українське, щось про досліди.
Досліди? Ну, я не знаю. Мені здається, я це нічого не читав. це якісь... Я не знаю.
Назви цю назву. Озвуть. Ослов'ї.
Це забушка?
Ну, так.
Це польові дослідження? А, ну це я гортав. Там ну, про токсичні стосунки з чоловіком.
Ну, там багато
я відкрив,
токсичного.
Я так скажу.
І з чоловіком, і зі старшим поколінням.
Я відкрив дитиною, підлітком.
Ось
студентам
де причина
я відкрив забушко. І я думав, там буде про секс.
Багато і хто думав, так і зробили.
Я шукав там секс. І ж сексу там не було ніякого.
В анатомічних словниках треба
не
його.
Цікаво мені було. Я думаю, зараз там...
От так
значить...
же, оце був супермаркетовий хіт. Просто називаєш в 96-му році книжечку «Подвідусти з українського сексу». Ринку ніякого нема. Це ж дивовиже. Нема ринку, а статус бестселера є. Це все-таки лонгселер. От тут треба сказати, що вони навіть самі можливості друку не були такі, що можна 100 тисяч друканути. Угу. Але в межах якихось років вони вже вийшли, а станом на зараз якесь... 18-те
перевидання,
чи щось таке. Чи щось таке. І, як правило, люди, більша половина, може, і не читали ці книжки, бо це складна лектура.
Але must have.
Дуже довгі речення,
дуже
все
довгі.
Таке, очікування всі не спрацьовують. Оце бестселер не любить такого.
Не любить.
Ти відкриваєш, хочеш, щоб
по суті, забушко,
скандальне було.
Забушко
там...
українців заскаміла.
Да, нещодавно мені донька пояснила це слово, бо в мене якась була інша асоціація.
Зі словом «скам»?
Да. А тут я зрозумів, що все пристойніше, ніж я
запах думав. Популярного персонажа.
Тепер ти мені, з бестселера.
Отже, з бестселера. Пахне несправедливістю.
М'ясом.
Пахне несправедливістю, нещасним коханням, змовою, сирою камерою, довгими роками ув'язнення і солодким відчуттям помсти.
Звідки ти знаєш, як проходила моя філологічна освіта? Сира камера, відчуття зради, куди ми мене віддали. Казали, тут буде цікаво, тут демократія. Та ти що, цікаво ти копнув наприкінець до аж до Дюма.
Аж до Дюма.
І аж до графа.
Аж до Дюма.
Як казав герой з «Втечі Шоушенка», граф Монте-Кріско. Він там
він так казав?
Да, він там, вони розбирають книжки і в бібліотеку ставлять. Він каже, граф Олександр Дурман, граф Монте-Кріско. Він не міг прочитати це. Ти добре копнув, бо десь від Дюма і трошки пізніше починається феномен бестселерів в Європі, бо ринок наростає.
Ринок наростає.
Перші списочки бестселерів з'явились під кінець 19 століття. Люди просто ходили по крамницях спеціально і питали, що ви там за тиждень понапродавали. Отак воно було. І Дюма один з батьків цього всього, безсумнівно. Потім це підхопив уже цей наш Конан Дойл, потім уже Агата Крісті, потім Барбара Картленд там була, і не тільки. Але Дюма, так. Я пам'ятаю, як я на Борщагівці читаю ці два томи, якесь літо. Це улюблена книжка мого тата.
Це потужно.
І він мені звідки з відрядження дзвонив, каже, ну що, ти читаєш? І він не знав, скільки разів за життя прочитав. Ну, 20, може.
У мене теж постійно батько
граф
перечитує Монте-Крісто Олександра саме. Дюма.
І він мені каже, ну де ти? Я кажу, ну от там він уже через стінку спілкується з цим. Він каже, та ти що?
Та зараз буде.
Давай, потім розкажеш.
А я перечитував цього постійно. У нього там є трилогія.
Абат Фарія, боже, до сих пір.
Трилогія про Генріха Наварського. І там такий клоун є, Дешико. Який там всім щось підказує, плете інтриги, і я в дитинстві був просто в захваті від цього клоуна, коротше, шута. І мені здається, що архетип цей в цілому досить великий вплив на мене, як виявилось. Треба було читати щось про бізнес, а не про шутів. Зараз би тут не сидів би з тобою, а десь би схеми якісь мутіли.
Десь би на Соломенському ринку.
Так, мутів би схеми.
Електронні, в основному.
Так. Значить,
знову
доводиться закінчувати.
До речі, у нас, ой, почекай, поки ми не закінчили. У нас ще раніше мені написала такого листа, ну, проникливо. Моя знайомиця, яка сама з Миколаєва, змушена була поїхати в Англію з дитиною, і там не проста в неї робота, і вона каже, що я вас наушника вмикаю, я наче вдома. Я думаю, блін, ну дякую.
Так, приємно.
Наталко, ми тебе вітаємо, ми тебе обіймаємо,
ми тебе вітаємо.
Чекаємо тут, коли
чекаємо.
Зможеш приїзди.
Дуже.
Спасибі. Те, що ви пишете не тільки нам гадості про те, який звук поганий, це...
Так, у нас, до речі, якщо ви не помітили, тепер є і петлі,
апгрейд.
І мікрофони.
Спробуйте тільки напишіть,
так.
Що вам там щось в машині не чутно.
Це був запах бестселінг подкаст про бестселери.
Yeah.
Дякуємо, що ви дивитесь. Підписуйтесь на громадський зміст. Тут також виходять музичні подкасти з Альбертом Цукренком. Не пропускайте вихід нових відео. Ставте лайки!
Офлайн.
Офлайн! Приходьте, якщо офлайн бачите завжди.
Якщо ми це будемо робити.
Хто? Так. Да. Якщо у нас буде настрій робити офлайн, приходьте. Можливо, навіть коли-небудь прийдемо і в ваше місто. Хто його зна, як переплететься стежинка вашого життя з нашою стежинкою?
Спасибі, Сергію. Бережіть себе.
Пока!